Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 24. april. Evropski parlament odobrio plan rasta za Zapadni Balkan. Uhapšene osobe osumnjičene da su krijumčarile više od 600 osoba u Bosni i Hercegovini. Predsjednički izbori danas u Severnoj Makedoniji. Većina država Evropske unije za ukidanje mera protiv Kosova. Senat Sjedinjenih država odobrio pomoć Ukrajini od 61 milijardu dolara. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Kakvo je interesovanje studenata u Beogradu za vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa? Marija Obradović, direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu.
Interesovanje za vakcinu su jako velika, tako da je sada smo već premašili taj broj od 2000 studenata i ja se nadam da ćemo i dalje uspevati da obezbedimo vakcine.
Šta je razlog velike popularnosti bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa među republikancima? Justin Buechler, profesor Case Western Reserve University u Ohaju.
S obzirom na žestoki animozitet republikanskih birača prema demokratama, Trump uživa njihovu lojalnost, neku vrstu lične privlačnosti među republikancima, što jednostavno ne vidimo u slučaju drugih političara.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament je izglasao plan rasta za Zapadni Balkan, do sada najambiciozniji finansijski paket Evropske unije za region. Prema tekstu, saglašenom od strane Evropskog saveta i Evropskog parlamenta, države regiona će morati da ispune niz ne tako lakih kriterijuma kako bi iskoristile paket finansijske pomoći. Evropska unija namerava da planom rasta za Zapadni Balkan udvostruči ekonomiju zemalja regiona u narednih 10 godina. Nekoliko osoba je uhapšeno u međunarodnoj akciji u Bosni i Hercegovini jer su sumnjičeni da su krijumčarili više od 600 osoba, među kojima više od 100 maloletnika, saopšteno je danas iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prema poslednjem izveštaju Međunarodnog centra za migracije iz februara, u Bosni i Hercegovini je bilo smešteno 1894 migranata. Najviše ih je iz Sirije, Afganistana, Maroka, Irana i Egipta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Severna Makedonija danas bira predsjednika. Prema posljednjim informacijama Državne izborne komisije glasanje protiče mirno. Izlaznost birača do 13 časova iznosi 24,92%. Za koga građani Severne Makedonije mogu glasati i kako protiče izborni dan, detaljnije Una Čilić i Leila Omeragić-Ćatić.
Biračka mjesta za prvi krug predsjedničkih izbora u Sjevernoj Makedoniji otvorena su jutros u 7 sati. Na listi se nalazi 7 kandidata, što je najveći broj kandidata u istoriji predsjedničkih izbora Sjeverne Makedonije. Aktuelni predsjednik Stevo Pendarovski, prvi na listi kandidata koju podržava vladajući SDSM, kandiduje se za drugi mandat. Ponovo je kao i 2019. godine suočen sa kandidatkinjom glavne opozicione stranke VMRO-DPMNE, profesoricom pravnog fakulteta Gordanom Šiljanovskom. Albanski blok stranaka ima 2 kandidata, a kandidate za šefa države na ovim izborima imaju i manje stranke. U glavnom gradu Skoplju ulice su bile gotovo prazne dok su stanovnici išli ka glasačkim mjestima kako bi iskoristili svoje pravo.
Izbori su počeli na vrijeme od 7 sati i sve je bilo u redu.
Rekla je Violeta Janevska, predsjedavajuća izborne komisije jedne od glasačkih stanica. Pored domaćih posmatrača, izbore prate i strani, a neki od njih su na terenu od jutros. Među njima je i posmatračica iz Norveške, Elisa Parnefalt Storksen.
Podijeljeni smo u 2 tima posmatrača i provjeravamo kako će se odvijati različiti procesi. Naš plan za danas je da obiđemo različita biračka mjesta. Na svakom od njih ćemo ostati oko pola sata i to ćemo raditi tokom cijelog dana do kraja glasanja u 7 sati.
Izbore prati i 375 posmatrača OSCE-a. Pravo glasa ima 1.800.000 građana. Glasači na biračkim mjestima u centru Skoplja kažu da su zadovoljni organizacijom.
Dobro je. Mislim da će sve biti u redu. Neće biti nikakvih problema.
Kaže Vukašin Trenevski. Sa njim se slaže i Zlatko.
Super je organizirano, sve funkcionira.
Super je organizovano, sve funkcioniše. Građanima želim uspešan dan da glasaju i da izađu i daju svoj glas za Makedoniju.
Za Makedoniju.
Glavna tema predizborne kampanje bili su pristupni pregovori s Evropskom unijom, koji će se nastaviti ukoliko se pristupi izmjenama Ustava, kojima će se u preambulu uključiti i bugarska manjina uz nekoliko drugih manjina. Izborni proces predviđa da kandidat mora osigurati većinu podrške registrovanih birača da bi pobijedio u prvom krugu. S obzirom da nijedan kandidat to vjerovatno neće postići, prva dva kandidata će se plasirati u drugi krug. Međutim, da bi bio izabran u drugom krugu, kandidat mora dobiti i većinu glasova i najmanje 40% izlaznosti birača. Neispunjavanje ovih kriterija zahtijevalo bi ponavljanje izbora. Dva kandidata sa najviše glasova ući će u drugi krug, a prema dosadašnjim anketama najviše šanse imaju kandidati dvije najveće stranke, Stevo Pendarovski iz SDSM-a i Gordana Šiljanovska-Davkova iz VMRO-DPMNE. Sučelili su se u drugom krugu i na prethodnim izborima 2019. godine. Drugi krug izbora održat će se 8. maja, istog dana kada će u zemlji biti održani i parlamentarni izbori.
slobodnaevropa.org.
Šta će Srbiji doneti lokalni izbori 2. juna? Ovo pitanje je dodatno iskomplikovano neslaganjem opozicione koalicije Srbija protiv nasilja. Deo koalicije odlučio je da na njih izađe, a deo da izbore bojkotuje. Ta koalicija tražila je da se stvore pošteni izborni uslovi, nakon što je optužila vlast za neregularnosti na izborima održanim 17. decembra. Zoran Glavonjić.
Ujedinjeni su od institucija tražili da otvore medije, srede birački spisak i spoje lokalne izbore sa zakazanim beogradskim. Posljednji zahtev vlasti je prihvatila izmenama izbornog zakona 23. aprila, kada je 6 entiteta Srbije protiv nasilja odlučilo da izađe na izbore. Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac kaže da do tada nema vremena da se pripreme fair izbori, ali da je koalicija demokratski odlučila.
Nismo za čiste i jasne stavove. Ostali smo u manjini, poštovali većinu i to je to. Mora da postoji neki princip. Procedura je suština, kičma demokratije. Mi smo se odlučili, mi smo samom našom odlukom, mi smo rekli građanima šta bi trebalo da uradimo.
Osim DS-a za ulazak u izbornu trku su i Zeleno-Levi front, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, Pokret slobodnih građana i Novo lice Srbije. Sa druge strane, Stranka slobode i pravde, Srbija centar, Nova demokratska stranka Srbije i Pokret za obnovu Kraljevine Srbije objavile su bojkot beogradskih izbora. Neke stranke iz te grupe SSP i Srce ostavile su prostor lokalnim odborima da odluče da li će nastupiti na izborima u manjim mestima.
Smatramo da je besmisleno da se izađe na izbore koji su već jednom bili pokradeni, sad su uslovi isti ili loši. Mislimo da je opravdano, imajući u vidu naš odnos prema potrebi decentralizacije Srbije, da naši lokalni organi sami procene kakva je situacija u njihovoj sredini i da li ima dovoljno uslova da se pokuša izaći na izbore.
Naveo je Zdravko Ponoš iz Srbija centra. Oni koji će izaći na izbore učinit će to pod sloganom Biram borbu. Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka kaže da je upravo to poenta.
Nema kalkulacija. Ko hoće da ide da se bori, on će to sam uradi. Ko hoće da ostane kod kuće i da kuka na Vučića kako mu ništa ne daje, i to razumem. Za mene nije opcija da sam kod kuće i da kukam, jer da se to desilo ne bi došlo ni do kakvih promjena. Zamislite, Đun Đinđić rekao 5. oktobra ili 90. kaže pa da, oni nas kradu, pa da, nemamo uslove.
Vlast tvrdi da je odgovorila na sve zahteve opozicije. Vladimir Orlić iz SNS-a kaže da su pokazali spremnost na dijalog.
I svima je potpuno jasno da je priča o pruženoj ruci zaista bila iskrena, da dođemo do nekog rešenja koje će učiniti da na izborima učestvuju svi.
Novonastala situacija za profesora Beogradskog fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića je politički galimatijas sa nejasnim porukama opozicije.
Takvim aranžmanom koji bi dozvao do trajne podele, gube i građani, jer nikako da dosegnemo fer i poštene izbore, gubi opozicija, dobija samo vlast.
Deo opozicije u bojkotu zatražio je da se izbori pomere za jesen kako bi se do tada pripremio fair izborni proces, dok istraživanja o šansama onih koji će izaći u junu nema jer se situacija menja iz dana u dan. Profesor Stojiljković očekuje da u narednom periodu opozicija ipak razmisli i uskladi stav.
To bi onda omogućilo kako takvo jedinstvo, a ne potpunu konfrontaciju unutar do sada jedinstvene opozicije, što bi bilo katastrofalno po njihove šanse i po stav njihovog dela biračkog tela.
Pravo glasa u Srbiji ima 6,5 miliona građana, od čega u Beogradu nešto više od 1.613.000. Na protekle izbore u glavnom gradu izašlo je oko 60% upisanih u birački spisak, od kojih je za SNS glasalo malo iznad 39%, a za proevropsku listu Srbija protiv nasilja oko 35%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još jedna priča iz Srbije. Studentska poliklinika u Beogradu vakcinisala je protiv humanog papiloma virusa preko 2000 studenata od početka aprila. Velika zainteresovanost mladih iznenadila je zaposlene koji sada nastoje da nabave dodatne vakcine. Ovu priču donosi Iva Gajić.
Nakon što je studentska poliklinika u Beogradu obezbedila besplatnu vakcinaciju protiv HPV-a za studente do 26. godine, Jelena Rodić, 21-godišnja studentkinja medicine, odlučila je da primi ovu vakcinu.
Na mom fakultetu se dosta govori o značaju uopšteno vakcina, pa između ostalog i HPV vakcine. I zapravo posledicama koje sam HPV virus može da izazove. Tako da mi je bilo jako važno da se vakcinišem, da se, kako bih rekla, zaštitim.
Humani papiloma virus, odnosno HPV, jedna je od najčešćih seksualno prenosivih infekcija koje može izazvati ozbiljne probleme. I skoro sve seksualno aktivne osobe se nekad zaraze nekim tipom HPV-a. Kako kaže Marija Obradović, direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, zaposlene je velika želja studenata iznenadila.
Interesovanje za vakcinu su jako velika, tako da je sada smo već premašili taj broj od 2000 studenata i ja se nadam da ćemo i dalje uspevati da obezbedimo vakcine.
Kod žena HPV izaziva više vrsta maligniteta, ali se vakcinacija preporučuje i muškarcima.
Procenat vakcinisanih muškaraca je negde oko 20-25%, tako da je iznenađujuća zainteresovanost i muškaraca.
Kaže doktorka Obradović. Zbog preporuka za vakcinaciju sa indeksom i overenom zdravstvenom knjižicom Aleksandar je 3 puta zbog velikih gužvi čekao u redu kako bi primio ovu vakcinu.
Zbog dragih dama trebamo i mi da se zaštitimo kako i mi ne bismo bili prenosioci.
Vakcinacija protiv HPV-a je besplatna za stanovnike Srbije od 9 do 19 godina. Do sredine aprila ove godine 5,6% te populacije primilo je ovu vakcinu. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ekonomski faktori će tradicionalno odlučiti ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže u razgovoru sa Draganom Štavljaninom Justin Buechler, profesor Case Western Reserve University u Ohaju. On kaže i da je Republikanska partija sprečavala slanje pomoći Ukrajini jer sledi Trumpove političke preferencije. Povodom Trumpove izjave da će ako postane predsjednik završiti rat u Ukrajini za 24 sata, Buechler ističe da on neće ništa uraditi.
Šta je razlog za takvu popularnost Trumpa i dalje, uprkos svim optužbama protiv njega i početku sudskog procesa? On je uverljivo pobedio na izborima za predsjedničku nominaciju Republikanske partije, a prema nekim anketama vodi i u odnosu na aktualnog šefa države Joea Bidena.
Mislim da to ima veze prije svega sa pojavom koju nazivam negativnom pristrasnošću. Američki politički sistem je izgrađen oko dvije stranke, demokratske i republikanske. Ali veliki broj Amerikanaca nije toliko privržen sopstvenoj partiji koliko ne vole drugu stranu. Dakle, oni koji glasaju za demokrate ne čine to zato što mnogo vole demokratsku partiju, već mrze republikance. Isti princip važi za odnos republikanskih birača prema demokratama. Donald Trump to koristi više od bilo kojeg političara u modernoj historiji. S obzirom na žestoki animozitet republikanskih birača prema demokratama, Trump uživa njihovu lojalnost, neku vrstu lične privlačnosti među republikancima, što jednostavno ne vidimo u slučaju drugih političara.
Šta će odlučiti izbore?
The most important factors determining the outcome of an election traditionally have been economic factors.
Tradicionalno to su ekonomski faktori, odnosno stanje ekonomije. Naprimjer, bruto domaći proizvod u drugom kvartalu izborne godine. Druga varijabla je stvarni raspoloživi prihod i s tim u vezi inflacija. To može biti naročito važan faktor na ovim izborima jer je inflacija u posljednjih nekoliko godina veoma visoka. Dakle, stanje u privredi je bilo najvažnije za predviđanje ishoda izbora jer to utječe na popularnost aktualnog predsjednika. Visoka inflacija je ugrozila Bidenov rating, ali kao što sam rekao, on nikada nije bio visok.
What's your bet? Who will win this election, provided Trump will win this election?
Ko ima više šansi da pobedi na predsjedničkim izborima? Trump je izjavio da će, ako pobedi, biti na jedan dan diktator i uvesti veoma oštre mere. Ako on postane predsjednik, kako će se to odraziti na same SAD, na njihovu poziciju u svetu, odnose prema Rusiji i Kini? Da li će biti dramatičnih promjena, kako se mnogi pribojavaju?
Teško je prognozirati ko će pobijediti. Većina aktuelnih predsjednika pobjeđuje, ali sadašnji predsjednik ima nizak rejting i ekonomija po nekim mjerilima ne stoji dobro, što znači da su izbori neizvjesni. Što se tiče posljedica, ako bi Trump pobijedio, to je veoma teško reći. Bilo je mnogo apokaliptičkih predviđanja nakon Trumpove pobjede 2016. godine koja se nisu pokazala tačnim. Jedan dio razloga je da je američka politika imala mnogo ugrađenih zaštitnih mehanizama koji su ga sprječavali da uradi neke od stvari koje je želio. Sada je pitanje da li će ti mehanizmi ponovo djelovati u slučaju njegovog drugog mandata. Da, rekao je da želi da bude diktator, ali samo prvog dana. Ne znamo šta to znači. Dakle, vrijedi napomenuti da je, na primjer, u svom prvom mandatu sastavio kabinet od uglavnom relativno odgovornih ljudi koji su ga spriječili da uradi mnoge neodgovorne stvari, poput povlačenja iz NATO-a. Jedno od pitanja je koje bi ljude imenovao u kabinet u drugom mandatu, da li bi ostali zaštitni mehanizmi koji bi ga spriječili da vuče nepredvidive poteze. Dakle, vrijedi imati na umu apokaliptička predviđanja mnogih ljudi 2016. godine, ali se ispostavilo da se nisu ostvarila. Američka politika je nastavljena relativno normalno u Trumpovom prvom mandatu, sa izuzetkom samog kraja i 6. januara. Mislim da je važno to imati na umu jer je to bitan događaj u historiji američke politike. To je upozorenje šta bi Trump možda želio uraditi, ali i da je morao da prihvati rezultate izbora 2020.
He was forced to accept the 2020 election results and leave office.
Slušali ste intervju Dragana Štavljanina sa Justinom Buchlerom, profesor Case Western Reserve University u Ohaju.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Prije tri decenije, 24. aprila 1994. godine, emitovana je prva emisija Mosta u programu Radija Slobodna Evropa. Prvi gosti sa kojima je Omer Karabek tada razgovarao bili su Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a u Zagrebu Zdravko Tomac, profesor Fakulteta političkih znanosti i političar. 1308 epizoda kasnije i više od 2000 sagovornika Most puni 30 godina. A najnovija epizoda govori o prijedlogu rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici iz 1995. godine. Kako je došlo do ideje formiranja Mosta i u čemu je njegova tajna? Da je nakon tri decenije jedan od najslušanijih i najčitanijih programa Radija Slobodna Evropa, direktor Balkanskog servisa Miloš Teodorović pitao je Omera Karabega.
Omere, eto, zadovoljstvo mi je da vam čestitam 30 godina Mosta Radija Slobodna Evropa. Dug put je to bio. Kako vam izgleda kada sada pogledate?
Pa kako da izgleda? Izgleda tri decenije, kako da vam kažem. Mislim, kad se setim tog početka, prvom Mostu sam razgovarao, sagovornici su mi bili Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, a u Zagrebu je bio, znači to je prvi most bio između Beograda i Zagreba, a u Zagrebu je bio Zdravko Tomas, također profesor Fakulteta političkih nauka, ali on je bio i političar. On je bio zastupnik socijaldemokratske stranke u Sabu. I ja sam se plašio da li ću uopšte moći da uspostavim i naravno, onda sam birao ljude koji su bili antiratno orijentisani, jer sam se nadao da će oni pristati, ali to je bio rizik. Jer su ih mogli proglasiti izdajicama, zato što pričaju sa ljudima sa one strane, a zemlje su bile u ratu. I dobro, onda sam ja izabrao Konstantina Obradovića, Zdravka Tomca, moram da kažem da se oni odmah pristali, i pozvao sam telefonom jednog i drugog i krenuo je razgovor, a u tom trenutku je bio prekid razgovora između Republike Srpske Krajine i Hrvatske vlade. I prijetila je opasnost, ukoliko se razgovori ne nastavi, da ponovo izbije rat. Znači, tema mi je bila da li će se nastaviti razgovori između krajinskih Srba i hrvatske vlade. I njih obojica su bili jako skeptični, rekli su da to najverovatnije neće biti, da to može samo da se riješi u paketu sa Bosnom i Hercegovinom. Republike Srpske Krajine više nema, a Bosna i Hercegovina i dalje ima svoje probleme koje imala i dobro. Rat se završio, ali još uvijek ne funkcioniše kao država.
Ajte da skočimo u ovaj moment, na 30 godina kasnije. Je li lakše danas uspostaviti komunikaciju između ljudi na raznim stranama koje imamo?
Pa lakše. Mada neće ljudi da ulaze u polemiku. Političari neće da ulaze u polemiku, oni hoće monologe. Kad ga ja pozovem, pa kažem, ajde da razgovara s tim i tim, pa kaže, ne bi ja možda intervju, a kažem, ne može intervju, pošto ja imam dva sagovornika.
Pa što padamo na tom, što padaju na tom testu polemike, zašto neće da ulaze u polemike, šta vi mislite?
Pa neće, zato što hoće da pričaju svoju priču. Eto, to je to. Da vam kažem, čini mi se da je više ljudi spremno bilo na dijalog onda, tamo 90. godina, nego sada. Ja sam imao jako, jako oštri polemika. Ja sam nekada imao i dva čovjeka koji su bili nacionalisti, koji su bili sa jedne i sa druge strane i oni su vrlo oštro polemisali, ali nikada nije bilo vređanja. Ja nikada nisam morao da prekine most zato što je bilo uvreda. A pogledajte koliko danas ima vređanja.
Pa šta to govori? Ima... Dokle se stiglo? I gde je tu poraz? Gde je tu, da kažem, tranzicija i pomirenje? Gde su zakazali?
Gde su zakazali, ne znam, ali ih nema. Nema, zato što se narativ nije promijenio. Evo, vi kad slušate Milorada Dodika, to je isto kao da su 90. godine. Tu apsolutno nema nikakve razlike. Pa, Boga mi, i Vučić. Evo, pogledajte šta se radi povodom rezolucije o Srebrenici. Širi se mržnja, širi se dalje mržnja.
Prosto me sad provocirate da vas pitam pa gde je perspektiva, ali neću. Jer nije
ne
zato...
znam ja, da idem pitati, ja ne mogu.
Nije zahvalno ne prognozirati, no navratimo se na sam most. Kako ste mi rekli pred razgovor? 1308 razgovor.
Zadnji most koji je emitovan prošle nedelje bio je 1308. A u mostovima je učestvovalo oko 2000 ljudi.
Slušali ste dio razgovora između Omera Karabega, autora emisije Most, i direktora Balkanskog servisa Miloša Teodorovića. Prvu epizodu Mosta moći ćete slušati u našim vikend emisijama i pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U posljednjih 20 godina donekle se poboljšao položaj Roma u Bosni i Hercegovini, ali oni, prema rečima romskih aktivista, nisu zadovoljni stanjem u kom se nalaze. Navodi da je obrazovanje Roma važno pitanje, a zajednici u kojima žive trebalo bi da se pozabave pitanjem zašto romska deca često napuštaju školovanje posle osnovne škole. Priču donosi Arnes Grbešić.
Ključna stvar za Rome u Bosni i Hercegovini je školovanje. To je na forumu posvećenom obrazovanju i zapošljavanju Roma, koji je održan u Doboju, rekao aktivista Nedžad Jusić. U ovom gradu, inače, većina pripadnika ove populacije ima završenu samo osnovnu školu.
Svaki roditelj želi njegovo dijete da ide u školu i želi da se obrazuje, želi da bude koristan član ovog društva. Trebamo se upitati zašto neka djeca bježe iz škole. Niko ne bježi iz prostora, iz okruženja gdje mu je dobro i gdje je dobro prihvaćen. Moramo se pozabaviti s tim zašto romska djeca u nekim sredinama ne idu u školu.
Kao pozitivan primjer, Jusić navodi školovanje Roma u njegovoj Tuzli.
U ovom trenutku imamo oko 250 učenika koji pohađaju osnovnu školu, 26 koji pohađaju srednju školu i 5 studenata Roma u gradu Tuzla. Zašto? Romi su i u Tuzli, Romi su i u Doboju, Romi su i u Sarajevu i u Mostaru. Romi, ne možemo govoriti općenito kao Romima. Između ostalo, evo ja sam Rom, diplomiran sam pravnik, jer ja to nisam želio da idem u školu, ali mi se stvarala mogućnost, imao sam sredinu gdje sam mogao da idem normalno u školu bez ikakvih predrasuda, diskriminacija, imao sam istu startnu poziciju koji svi drugi i zbog toga moramo mijenjati percepciju da Romi ne žele da idu u školu, da Romi žele da žive onako kako žive, jer smo mi kao društvo im nametnuli da tako žive i da tako bude.
U lokalnom javnom sektoru u Doboju nema zaposlenih Roma. Ne rade ni u privatnim firmama. Predsjednica udruženja Roma Madara Doboj, Denisa Talić.
Zaposleni, nažalost, nemamo još, ali se trudimo prema tome. Pa imamo 56 učenika osnovne škole, imamo 3 učenice srednje škole, sad imamo 9 devetaka koji završavaju 9. razred i žele da nastave srednje obrazovanje. Imamo 4 Roma koja su zaposlena u otpadu, sekundarna sirovina. Imam srednju školu trogodišnju, završenu kuhar, ali nisam zaposlena. Nažalost, još ništa. Predala sam u neke 3 do 4 tržna centra molbu za posao, međutim niko mi se nikad nije obratio, samo kažu ostavite molbu i to je to.
Predstavnica ženske romske mreže Uspjeh iz Prnjavora, Snježana Mirković.
Mi imamo mladi koji završi srednju školu i da nekako nađu način da se zaposli. Također imamo ovu stariju generaciju koja je već u penziji, ali evo ova srednja nekako generacija nam je nažalost nezaposlena.
Okrugli sto o obrazovanju i zapošljavanju organizovan je u Doboju, jednoj od 12 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje su uključene u program Romakted 2 Vijeća Evrope. Aktivista Nedžad Jusić je kontakt osoba za ovaj program u Bosni i Hercegovini.
Mi moramo maksimum uložiti kao društvo da se romska djeca obrazuju, da budu u sistem obrazovanja, a ne van školskih klupa, i zbog toga i lokalna zajednica kao i viši nivoji vlasti i međunarodna zajednica treba više da uloži i napora i sredstava kako bi se u što većem broju obrazovali Romi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Priče žena s mora. Izložba je dve fotografkinje koje su beležile sudbine žena, izbjeglice i migrantkinja spasenih u Sredozemnom moru na brodu Lekara bez granica. Za 3 godine spaseno je oko 500 žena, koje su na teško i nepredvidivo putovanje krenule u potrazi za slobodom ili bežeći od nasilja, siromaštva i genitalne mutilacije. Izložba je otvorena u Sarajevu u okviru modula Memorije, programa teatarskog festivala MES. Meliha Kešmer.
Bintu iz obale Slonovače jedna je od žena čija je priča predstavljena. Njenu su kćer željeli natjerati na udaju. S 2 starije kćeri je krenula prema Libiji ostavivši za sobom mlađu djecu. U Libiji je uhapšena i zatvorena. Nakon bijega radila je za čovjeka koji je nije plaćao, umjesto toga odveo ju je do obale odakle je krenula na put morem.
Željela bih da moja djeca odrastu i postanu neko. Kao dijete sam svašta doživjela. Majka mi je bila slijepa. Imala je 15 djece, ali samo 3 je preživjelo. Ja sam bila jedina djevojčica. Udali su me na silu. Ne želim da moje djevojčice dožive moju sudbinu.
Izložbu u okviru MES-ovog modula Memorije video porukom otvorio je Stefan Pejović iz Ljekara bez granica.
Žene sa kojima razgovaram ovdje na brodu, na Gio Barencu, kao razloge napuštanja svojih zemalja navode siromaštvo, naravno, ali i prisilne brakove i genitalnu mutilaciju. Dakle, nažalost, ne samo te žene, nego i njihove kćerke su izložene ovome što sam naveo, što je zaista tragično.
Do sad je na brodu Ljekara bez granica spas našlo 11.000 ljudi, od čega oko 500 žena. A od 2015. organizacija je spasila ukupno 92.000 ljudi. Na brodu je rođena i jedna beba, kaže Pejović.
Lično sam svjedočio, zaista to su desetine više porodica sa djecom koje smo nalazili na čamcima na kojima se ne bih usudio zaista otići ni na Jablaničko jezero, a kamoli doći ovdje na veliki Mediteran.
Akcije potrage provode kako bi spriječili da ljudi stradaju na tragičnoj ruti migranata, za koju je Međunarodna organizacija za migracije navela da je najveća masovna grobnica migranata, govori Stefan Pejović.
Kako bih ilustrovao, možda najbolji primjer jeste jedna majka koja je bila prisiljena svoju 2-godišnju kćerku da ostavi u Sahari dok je putovala iz jedne od zemalja subsaharske Afrike, jer se djevojčica razboljela i umrla tokom puta i naprosto nisu imali ni vremena, ni snage, ni načina da je sahrane, i ta grupa je naprosto nastavila dalje svoje putovanje tako kako je nastavila.
Ljekari bez granica djeluju od 1971. godine. Organizacija danas radi u 75 zemalja svijeta, uglavnom se oslanjajući na lokalno stanovništvo. Od 2016. Ljekari bez granica ne prihvataju novac od Europske unije zbog politika u vezi s migracijama, kaže Pejović, i naglašava da tokom akcije potrage svjedoče humanitarno humanitarnoj katastrofi i prisilnom vraćanju ljudi s Mediterana u Libiju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Sonja Gočanin.